Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Ободо Азаттык радиосу саламатсызбы? 30 декабр таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Таласта 29 жаштагы келин киши колду болду. Кылмышка шектүү катары анын күйөөсү камакка алынды.
Текшерүү учурунда каза болгон келиндин денесинде көгала тактар бар экендиги аныкталган. Шектүү катары тергөө бөлүмүндө анын күйөөсү 1988 жылы туулган жаран кармалууда.
Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Касым Тынысанов тууралуу кыска метраждуу тасма жарык көрдү.
Мен биздин кара караңгылыкты тааныйм. Чумасына биздикилерден бирден алып кетип атпайбы?
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтоо менен микрофондо Канымгүл Эликеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манас аэропортундагы коюу тумандан улам айрым учактар башка шаарларга конду. Манас эл аралык аэропортунун аймагындагы коюу туманга байланыштуу бир нече каттамдын учуп кетүүсү жана учуп келүүсү кармалып жатат. Аба майдандын 30-январдагы декабрдагы маалыматына караганда Санкт-Петербург шаарынан келген Аэрофлот авиакомпаниясынын учагы Алматыдагы кошумча аэродромго кондо, андан тышкары ички каттамдарда кармалып жатканы кабарланды. Манас эл аралык аэропортунун расмий сайтындагы маалыматка караганда бүгүн таңга маал белгиленген каттамдар жасалып, учактар келип конгон, ал эми Стамбулдан каттам кармалып жатканы жадыбалда көрүнүп турат. Москва менен Екатеринбург бүгүн таңга маал учуп кеткени дагы көрүндү. Соңку бир нече күндөн бери Бишкек жана Ош аба майдандарынын аймагындагы коюу туманга байланыштуу бир нече каттам кармалууда. Жүргүнчүлөр бир нече күн күтүүгө туура келип жатканын билдирип жатышат. Манас аэропортунун басма сөз кызматынын 27-декабрда билдиргенине караганда ушул түнү тумандан улам 100 метрден алыс жер көрүнбөй калган. Бирок ошол эле күнү аба ырайы оңолуп, аба майданы штаттык режимде иштей баштаганын кабарлаган. 28-29 декабрь күндөрү Бишкек аба майданын кайрадан коюу туман каптап, Алматы шаарынын кошумча аэродромуна Кувейт, Дубай, Шаржадан учуп келген 3 учак конду. Москванын жана Делинин учактары Оштун кошумча аэродромуна, Маскаттан учагы Ташкентке конгон. Мындан 4 жыл мурда аэропорттун аймагын калың туман каптап, ондогон адамдардын өмүрүн алган каргашалуу окуя катталган эле. Бишкек абасы булганган шаарлардын алдыңкы сабынан түшө элек. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган уюмдун индексинде 31-декабрда Бишкек 3-чү сапка чыкты. Бишкектин алдында Пакистандын Лахор, Индиянын Дели шаарлары турат. Кыргызстандан кийин Кытайдын 4 шаары бар. Азыр Бишкек абанын индекси 220 деп көрсөтүлүп турат. Бул баш калада өтө аба булганган жана ден соолукка өтө кооптуу дегенди түшүндүрөт. Ар кайсы райондордо индекс ар кандай. Ноябрда Кыргызстандын борбору бул индексте баарынан озуп 1-чи орунга чыккан. Ал кезде көрсөткүч 300 жакындаган. Негизи аба таза болгондо атайын изилдөөчү жабдыктар 50 ылдый көрсөтүп турат. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары парламенттин түзүмүн жаңы жыл майрамдарынан кийин карамай болду. Бул тууралуу 30-декабрдагы жыйында төрага Талант Мамытов билдирди. Күндүн 1-жарымында депутаттык комиссия жаңы парламенттин түзүмү боюнча өзүнүн вариантын сунуштаган. Ал долбоордо төраганын мурдагыдай 2 эмес 4 орун басары, 9 комитеттин ордуна 7 комитет түзүү каралган. Бул сунуш жыйында кызуу талкууну жаратты. Айрым эл өкүлдөрү комитеттердин санын 12 чейин көбөйтүп, вице спикерлердин санын кыскартууну сунушташты. Алгач талкуу түштөн кийин уланар айтылып, бирок Мамытов комиссия өзүнүн ишин аягына чыгара электигин билдирди. Натыйжада бул маселе жогорку кеңештин кийинки жыйынында 12-январда каралмай болду. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 29-декабрда ишин баштады. Парламенттин түзүмүн иштеп чыгуу үчүн 18 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Харокто каршылык акциясына чыккан 13 адамга кылмыш иши козголду. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы аларды ноябрда каршылык акцияларынын маалында көчө боюндагы бакты мыйзамсыз кыйып салган үчүн айыптады. Бул тууралуу аймактык жарандык активисттер кирген комиссия 44 кыймылы билдирди. Прокуратура өзү расмий билдирүү тарата элек. Хароктогу каршылык акциясынын маалында бир нече адам аскерлердин жана бронетехниканын жолун торуш үчүн бакты кыйып салышкан, деди кыймылдын төрагасы Хужамри Пирмамадов. Анын айтымында бийлик бакты кыйгандарга каршы улуттук кампания баштап, жергиликтүү телеканал аркылуу мугалимдер, мамлекеттик кызматкерлер аларды сындап чыгышкан. 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн операциясы маалында жергиликтүү тургун каза болгон. Буга нааразылыгын билдирген жүздөгөн адам администрация алдында чыгып окуяны тыкыр иликтенишин жана күнөөлүүлөрдү жазага тартылышын талап кылышкан болчу. Ооганстандын мурдагы президенти Ашраф Ганим августта Кабулдан шашылыш чыгып кетүүсүнүн себебин түшүндүрүп, андан башка аргасы болбогонун айтты. BBC'ге курган маегинде Гани өлкөсүнөн 15 августта согушкерлер баш калага кирип барышкандагы кан төгүүнү жана Кабулдун талкаланышын болтурбоо үчүн чыгып кеткенин билдирди. Анткени мен бул маалыматты ырастай турган далилдер жок. Ганинин айтымында жардамчысы келип, чыгып кетпесе баарыбызды өлтүрүп кетишет деп айткан. Алмага болгон 2 мүнөт берди. Мурдагы пландарга ылайык мен Хост шаарына бармак элем, бирок жардамчым Хост менен Жалалабад шаарынын талиптердин колунда экенин айтты. Мен кайда учарыбызды билген жокмун. Асманга көтөрүлгөндө гана Ооганстандан чыгып баратканыбыз түшүнүктүү болду, деп билдирген Гани 30 декабрда курган маегинде. Ал ошондой эле өлкөдөн миллиондогон доллар менен чыгып кеткен деген сөздөрдү четке какты. Гани Бириккен Араб Эмиратына барып саясий башпайник алган. Оогандыктардын көбү аны чечүүчү маалда өлкөсүн таштап чыгып кеткенин сындап келишет. Талибан кыйбыл Ооганстандагы бийликти 15 августта басып алган.
Рахмат Канымгүл Эликеева айтып берген жаңылыктардын, мындан тышкары макала баяндардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, бүгүн жаан чачын күтүлбөй, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйүрөндө 6 градустан 11 градуска чейин, Талас облусунда 5 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдө 7 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 7-12 градус жылуу болот. Нарын жергесинде 1 градустан 6 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 8 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Таласта 29 жаштагы келин киши колдуу болду. Кылмышка шектүү катары анын күйөөсү камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда жубайлардын ортосундагы жаңжал жаңы жылдык кечеге барып келгенден кийин башталган. Окуянын чогуу жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мындай 5 уктап азап түшүндү. Болбой турган жумуш болду. Келин аябай жапа кеч.
Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиришинче, окуя 29 декабрда Талас шаарындагы жубайлардын үйүндө болгон. 29 жаштагы келиндин өлүмү тууралуу кабар милицияга күндүзгү саат 11 чамасында түшкөн.
29 декабрь күнү саат 10:40 чамасында Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө тез жардам кызматынан билдирүү келип түшкөн. Да, Талас шаарынын 1992 жылы туулган жараны өз үйүндө каза болгондугу тууралуу маалымдалган. Билдирүү негизинде окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып кароо иштерин жүргүзгөн. Текшерүү учурунда каза болгон келиндин денесинде көк ала тактар бар экендиги аныкталган. Аталган факты Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматты эсепке алуу электрондук журналына катталган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары тергөө бөлүмүндө анын күйөөсү 1988 жылы туулган жаран кармалууда. Азыркы учурда окуянын чоо жайын аныктоо максатында тийиштүү процессуалдык чаралар көрүлүүдө. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган, тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат,
деди Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева. Мындан тышкары Сарногоева кылмышка шектелип кармалган жаран укук коргоо органдарында иштей турганын билдирди.
Ал деген Талас шаардык ички иштер бөлүмүндө жол коопсуздугу камсыздуу бөлүмүнүн инспектору болчу.
Кылмышка шектелип жаткан жарандын жездеси Кадыркул Акимжанов каргашалуу окуяга чейин жубайлар Таластагы кафелердин бирине жаңы жылдык кечеге барып келишкенин, кырсыкка ичкилик себеп болушу мүмкүн экенин айтып жатат.
Мындай 5 уктап азап түшүндү. Болбой турган жумуш болду. Келин аябай жапа кеч. Бул эми мен деле чал уктум болду. Ичип алган масамат э? Ичкиликтен болду. Карпиратын аракты майынан болду.
Билбегинен.
Бул эми кандай? Каргаш суу чайына атайлап болгон жумуш эмес. Андай чатак, батак, бакча деген андай проблема.
Бул үй бүлөнүн кошунасы Ырысжан Досуева жаш жубайлар үй куруп, 2 баласын бала бакчага ташып, тең жашагандардын катарында болгонун айтып, эмнеге мындай окуя болуп кеткенин түшүнө албай турат.
келинчеги тынып келбеле жакшынакай жакшы жүргөн келин болчу. Көчөдө эмне көрчүбүз? Азамат кызы гаит иштейт деп көрчүбүз, анан бирок аны менен эч аралашкан да жокпуз, эч кимиси менен. Эч кимдин үйүнө кирген да жок. Жашагандарынан 4-5 жыл болду го дейм. Өздөрү жашынака калып үй курушту. Үйүнүн баарын кечээ кирип көрдүм мен. Жашынака калып алыптыр үйлөрүн. Анан тың эле оокат кылышчы. Жашынакай эмне алакет болуп кетебизби да калып дегенде урушканын деле талашканын деле көргөн эмеспиз. Келин жакшы эле келин болчу. Эки баласын жетелеп эле садикке апарып кайрап келүүнү түшүнчү. Машина айдасы келин.
Маркумдун сөөгү эртең 31 декабрда Талас шаарында жерге берилет. Нуриза Элисбекова Кара Бура районунун Аманбаев айылында туулуп өскөн, 4 бир тууганын экинчиси эле. Нуризанын бир тууган иниси Медербек Элисбеков эжеси менен жездесинин мурда кийин урушун укпаганын айтып, эжесинин өлүмүнө ишене албай турат.
Жакшы адам болчу, эки бала вообще урушпачы, мен өзү аябай жакшы болчу, мындай боорукер, мындай ичинде болгон сырларын сыртка ашып айтпачы. Өзү жазасын алсын, жазасын алсын.
Каза тапкан келиндин аталаш агасы Эрни Султанбеков жубайлардын артында эки бала жетим калганына кейип жатат. Балдардын улуусу 5-6, кичүүсү болгону 2-3 жашта.
Күйөөлөрү да жакшы кызы, мен Элбек болчу алда. Өтүп эле кайнага деп туугандарды эме болот сыйлап чуркап турган болгончу. Анын колунан мындай иш келет деп эч ойлогон эмеспиз. Эми арыктык энди кандай тойлордо любой келет да андай андай болот туугандар арасында эч койчу а мында бечекек андай ишти тигинтир минтир эмеч эмес мен деле уккан эмесмин. Эки бир бала бир кыз калды. Алдылар татасын 2-3 жаш өсүпүндө 5 жаш 6 жаш бала жаш балдар. Мам соц сетлетти бар эмне болот деле.
Кылмышка шектүү учурда Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мындай окуялар байма-бай катталып, коомчулуктун кулагы көнүп бара жатканына кабатыр.
Жалпы эл ушундай мамилени кабыл албаш керек да. Көңүлү шарат болуп баратат. Анан закондор иштебейт. Мына сезимде 10 кылмыш ишинин үстүндө иштеп атабыз да. Жашы жете электерди зордуктаган. Анан көп нерсеси жана ичип алгандан болуп атат да. Же жана кумар оюн, же болбосо наркомания, же болбосо аракештик. А буга мамлекет вообще көңүл бурган жок. Бул аракештиктен не только жанагы үй-бүлөдөгү зомбулук, адам катары бомж болуп калгандары канча. Эми сайрап айтып атабыз көп деле. Көңүл бурбай акыт буга. Бир программа жок мамлекетте. Аракты күрүштөп чыгарышат, бул социалдык оору.
Деди сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова. 2021 жылы үй-бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Ал эми Талас облусунда 255 факты катталса, алардын 238 аялдарга карата болгон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Теманы маек менен улантабыз. Үй-бүлөлүк зомбулукка себеп болгон жагдайлар, коомчулуктун мамилеси жана азайтуу жолдору тууралуу. Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Экс-депутат үй-бүлөдөгү агрессиянын күчөшүнүн себептерине токтолду.
Эми биринчиден бул социалдык экономикалык көйгөйлөргө байланыштуу болот деген эми ачык эле айтылып аткан сөздөр. Жалпысынан деген бизде акыркы 30 жылда эми СССР таркагандан бери көп жактан мамлекетибиз аксап келе жатат. Эми бул коррупцияга байланыштуу, жалпы өнүгүү маселесине байланыштуу. Анан ар бир үй бүлөдө деген 80% көйгөйлөрдө ушул финансовый экономикалык маселелер негизинде чыгат дейт. Кедейчилик маселеси дагы бир көйгөй бар. Иштебеген эркектерисин саны көбөйүп атат. Алар деле эми эркек кишиге үйдө отуруп иштебей алган канча мындай оор маселе болуп атат. Кыйын да. Жалпы региондордо деген садиктерди ачып бериш керекпиз, инфраструктураларды түзүп бериш керекпиз, айымдарын колдорун узартып бериш керекпиз, жумушсуз түзүлүш керек. Жалпы жумушсуздуктан да көп маселе чыгып атат. Анан арак ичимдери боюнча да көп маселе чыгып атат да. Жалпы көйгөйлөр чоң болуп атат да, көп болуп атат.
Бул үй бүлөлүк зомбулуктун ушу күчөп атышы жана агрессиянын күчөп атышына коомдун кайдыгер мамилеси таасир этип аткан жокпу? Коомдун мамилеси кандай ушул зомбулукка? Сиздин бааңызда
эми коомдо жалпы бизде деген күйөө менен аял урушса ортодо деген сырттан бирөө аралашпайт да. Мейли саласа да эшиктен салган көрсө дагы очпой өтүп кеткен учурларды көп эле азыр пранктар деле болуп атпайбы? Мындай кайдыгер карап кошуналар үйүндө балдарын салып аткан күйөөлөрү аялдарын салып атканы, аялдар күйөөлөрүнө салган учурлар болот деп эми үгүтчүлөр болот дейт да. Ошол кезде деле коомчулукта деген мындай бул бирөөнүн маселеси, жалпы сиздин маселе эмес дегендей болчу. Эрди катын урушат, эртеси күнү жарашат деп коюшпайбы деп коюшат го бизде, көп аралашпайт. Бул жактан деген жакындары, туугандары дагы, кайын журт тараптан деле мындай келинге кол көтөрүп уртокмок ооруп аткан аялдарыбызды билсе деле, кыздардын токмокту көгөртүп салса деле, алып келсе деле, тиги кыз тарабынан туугандар деле мындай ушунчалык зомбулук болуп жатканын билсе деле аралашпайт да. Бул эми күйөөгө чыктың, бул сенин тагдырың деп коюшат.
Негизи ушул коомдук аң сезимди өзгөртүш керекпи? Өзгөртсө болобу? Кантип өзгөртүш керек? Бардыгын
мен ишенем. Жалпы мамлекет тарабынан идеология үй бүлөлөргө көбүрөөк маселе буруш керек, аң сезимди көтөрүш керек. Айымдардын укугун ойлогондо да мырзалардын укуктарын бир тең алыш керек да. Теңчилик деген ошол да. Эртеден кечке чейин үйдө отурган эркек болсо, ал деле мындай ички депрессия болуп ошондой учурларда көп болуп атат.
Макул, коомдук аң сезимди оңдоого жанагындай бир идеология, мамлекеттик бир мамиле керек экен. А мыйзамдар жетиштүүбү ошого?
Мыйзамдар деген жакында эле парламентке именно зордук зомбулукка каршы ошол чараны мындай күчөтүү боюнча мыйзам кирип, бирок менин билишимче мен ал кезде уже парламенттен кеткен, аягына чыга элек болуш керек деп мен уктум да. Ошол мыйзам дагы күчөтө турган мыйзам аягына чейин чыга элек да. Күчөтүш керек, жоопкерчиликти күчөтүш керек. Анткени эртеси күнү ар бирөөбүздүн башыбызда кичүү сиңдилерибиз, мырзаларыбыздын карындаштары, туугандары, айымдар, жалпы ошо өсүп келе жаткан жаңы жаштарыбыз туура тарбия берип, азыр жашыраактары мындай теңчиликти туура түшүнүшөт. Улуураак үй бүлөдө деген, улуураак жаштарда деген эрди катын урушат, эчтеке болбойт деп, эртеси күнү жарашат деп коюшат эмеспи? Өлтүрүп салгандан кийин эле тиги коомдо деген чыр ызычу чыгып атпайбы? Ошондой маселелер бар да.
Үй бүлөлүк институтту сактап калыш керек дегенден бир улуттук бир салттар бар эмеспи? Эмне үчүн үй бүлө институту азыр ыдырап атат?
Жашоо оор болгон сайын экономикалык, финансылык жактан кедейчилик күчөгөн, жумушсуздук күчөгөн сайын бизде пандемия да болуп атат азыр. Жалпы дүйнө, Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө ошондой экономикалык абал оор болгон сайын жумушсуздук күчөп жатпайбы? Финансылык маселелер чечилбесе, ар бир үй бүлөдө деген эми ата бар, эне бар, ошолордун мындай материалдык жактан мындай кепилдик бериш керек. Эртеңки күндө окугандан кийин жумуш, сөзсүз түрдө жумуш ордо болот деп мамлекет тарабынан биз ошо мамлекетте иштеген адамдар ошондой гарантия бериш керек да. Ошондой бир бул абдан бир бурчтуу эмес деген, бул абдан мындай оор, көп тармактуу маселе болуп атат да. Жалпысынан шарт жарандарга тынч уктап, тынч жашап, тынч иштегенге шарттуу мамлекет түзүп бериш керек. Ар бир үй бүлөгө деле аралаша албайбыз, бирок жалпысынан ошо идеологиядан баштап мектептерде болуп жаткан окуяларга мен ойлойм көзөмөлгө алса болот да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева үй бүлөдөгү агрессия тууралуу Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Эми ушул сатырга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Манас аэропортундагы коюу туманнан улам айрым учактар башка шаарларга кондо. Бишкек абасы булганган шаарлардын алдыңкы сабынан түшө элек. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары парламенттин түзүмү жаңы жыл майрамынан кийин карамай болду. Тажикстандын Хорок шаарында каршылык акциясына чыккан 13 адамга кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама берүүсүнө кезек келди. Берүүнү Айнура Жекше кызы даярдаган.
Дипломат басылмасы 2021 жылы Борбор Азияда болгон орчундуу окуяларга токтолуп учкай талдап чыкты. Кэтрин Пуц бир жыл мурун прогноздору менен бөлүшкөнүн эске салып, ошондо аймактагы 3 өлкө Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандагы шайлоолорго басым жасаганын жазат. Журналист Казакстан менен Кыргызстандагы добуш берүүнүн эпкини көпкө сезилерин болжолдогон. Бирок Нур Отан партиясы мыйзам чыгаруу органындагы позициясын бекемдейт деген прогнозу жаңылыш болуп чыкты. Башкаруудагы партия көпчүлүктү сактап калган болганы менен 8 мандатынан ажырап калды. Кыргызстанда Садыр Жапаров президенттик шайлоодо жеңип чыкканын, референдум өткөрүү демилгеси ишке ашканын жазган ПУЦ сөз болгон эки өлкөдө нааразылык акциялары болушу ыктымал деп болгологонун, бирок андай божомол ишке ашпаганын айтат. Андан ары Өзбекстандагы шайлоо тууралуу сөз кылган автор президент Шавкат Мирзиёевдин алгачкы 5 жылдык мөөнөтүндө экономикалык маселелер жана эл алык мамилелер чөйрөсүндө реформалар таң калыштуу алгылыктуу жүргөнүн, бирок саясий өзгөрүүлөр чабал деп жазганын эске салат. Шайлоого токтолуп, жаңы партияларга катталуу мүмкүнчүлүгү берилбегенин, көз карандысыз талапкерлер жарышка катыша албаганын Шавкат Мирзиёев жеңгенин жазды. Автор 2021 жылы сөз эркиндиги жаатында чөлкөмдө чоң өзгөрүүлөр болбогонун белгиледи. Мисал катары Өзбекстанда бир нече журналист жана блогер кармалганын, айрымдары паракорлуктун бетин ачкан материалдарды жазышканын, башкалары ЛГБТ укуктары өңдү, прогрессивдүү маселелерди чагылдырышканын айтат. Кэтрин Пуц андан тышкары Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал өңдү, айрым окуяларды алдын ала болжолдоо мүмкүн болбогонун баяндаган. Журналист ал кандуу окуяларды жер титирөөгө салыштырып, жер кыртышы стабилдүү эместигин билип туруп, бирок жер качан силкинерин так айта албайсың деп жазат. Уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору OCCRP жылдын адамы деп Беларусь жетекчиси Александр Лукашенкону атады. Уюм Европанын акыркы ырайымсыз диктатору кылмыштуу аракеттерди жана паракорлукту сүрөөнгө алып келген деп эсептейт. Мындай наамга 1167 киши көргөзүлүп, аларды 6 журналист жана изилдөөчүдөн турган комиссия караган. Номинациянын 10 жылдык тарыхында биринчи жолу жеңүүчү бир добуштан аталды. Финалисттер арасында Ооганстандын мурдагы президенти Ашраф Ганини, Сириянын мамлекет башчысы Башар Асадды, түрк өкмөт башчысы Реджеп Тайып Эрдоганды жана Австриянын мурдагы канцлери Себастьян Курцту көрсө болот. OCCRP Лукашенконун ысымы Беларуста мамлекеттик казынадагы акчанын президенттин үй бүлөсүнө жакын олигархтардын колуна өтүү, бардык эл аралык нормаларды бузуу менен диссидентти кармоо үчүн Ryanair авиакомпаниясынын учагын күч менен кондуруу, евробиримдик менен чек арада миграциялык кризис түзүү, COVID-19 илдети тууралуу жалган маалымат жана жасалма дары-дармек таратуу окуяларына байланыштуу аталганын белгилейт. Комиссиянын мүчөлөрүнүн бири Джордж Мейсон университетинин кызматкери Луис Шеллинин айтымында, ансыз да аянычтуу абалдагы адамдарды Беларуска алдап алып келип, алардын тагдыры менен саясий оюн ойногон Лукашенко болуп көрбөгөндөй ырайымсыздыкка, цинизмге барды. Бул үчүн Беларусь лидери өз мамлекетинин криминалдык жана коррупциялашкан түйүндөрүн пайдаланган деп кошумчалады Шелли. Буга чейин ар кайсы жылдары OCCRP жылдын адамы деп Бразилиянын лидери Джайр Болсонароны, орус президенти Владимир Путинди, азери президент Ильхам Алиевди, румын парламентин, Данске банк же Даниянын ири банкын атаган. 28 декабрда Gallup International социологиялык компания 2021 жылдын жыйынтыктоочу изилдөөсүн жарыялады. Ага ылайык, дүйнө жүзүндө 2020 жылга караганда жалпы оптимисттик маанай төмөндөгөн. Сурамжылоого 44 өлкөдөгү 41 000 киши катышкан. Респонденттерге 2022 жыл кандай болот деп күтөсүңөр деген суроону узатышкан. Суралгандардын 38% алдыңкы жылга караганда жакшыраак болот деп эсептешет, 28% начарыраак болот деп күтөт, 27% ошондой эле болот деген жообун узаткан. Изилдөөгө ылайык, өздөрүн бактылуу деп Колумбия, Казакстан, Албания жана Азербайжан тургундары сезишет. Адатта Латын Америка, Африка жана Чыгыш Азия бактылуулук индексинде алдыңкы саптарга жайгашат. Европа, жакынкы Чыгыш жана Орусияда жашагандар пессимист болушат деп белгилешет авторлар. Орусиялык респонденттердин 41% өздөрүн бактылуу деп атаган, 23% жашоосуна канааттанбайт экен. Эң пессимист деген 5 өлкөнүн катарына Түркия, Болгария, Ооганстан, Польша жана Чехия кирген. Ал эми Индонезия, Албания, Азербайжан, Нигерия жана Мексикада эң көп оптимисттер жашайт экен. Бул жолу изилдөөдө Кыргызстан тууралуу маалымат чыккан жок, бирок 2021 жылдын мартында жарык көргөн баяндамада кыргызстандыктар эң бактылуулардын сап башында болчу. Айнура Жекше кызы, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Касым Тыныстанов тууралуу тартылган 14 мүнөттүк тасмада Тыныстановго коркутуулар, каралоолор жана саясий кысымга карабастан өз принциптерине бекем турганы баяндалат. Тасма тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Мен
Баласыны биздиклерден бирден алып кетип атпайбы?
Бул кыска метраждуу тасмада 20-жылдын башында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, агартуучу, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановдун коомчулукка белгисиз тарабы ачылган. Анда анын камакка алынышына чейинки жашоосундагы эпизодторду көрүүгө болот.
Арстан берген өмүт өтөт.
Анын эмне жашоо болду экен?
Толук метраждуу тасма оңбогондой каражатты талап кылат. Бул тасманы жаратуучу топ бул эмгектин кыска метраждуу болуп тартылышына да каражаттын тартыштыгы себеп болгонун айтты. Фильмге режиссерлук кылган Мурат Мамбетов тарыхый адам тууралуу тасмалар узун же кыска экенине карабай түйшүгү бирдей дейт.
Кетти каражат болот. Кыска метраждуу болсо дагы костюмдарды тандаш үчүн киностудияга барып, ошол жактан канча тандап, художник постановщик ушулардын үстүндө иштеп, жөн эле машинаны алалычы, жана машина мындай өтүп кетип токтогон, мондай машинаны табыш, акча турат да, бул саатына төлөйсүң. Бул кишинин жан тыңашып шашып атканы үлгүрбөй калам, мен көп нерсени жасашым керек, ошого үлгүрбөй калам деген ушул переводду Манас ушуну үлгүрүшүм керек деп ошого басым болдук.
Тасманы Медиа Китчен студиясы тарткан. Тартуу идеясы Тыныстановдун небереси Теңдик Тыныстановко таандык. Ал каражатты дагы өз чөнтөгүнөн сарптаган. Ал эми сценарийин продюсер Азим Азимов жазган.
Касым Тыныстанов тууралуу толук метраждуу фильм тартыш керек. Бул нерсеге биздин Касым атабыз татыктуу. Биздин Кыргызстандын мамлекет катары калыптандырганына ушундай чоң салымын кошкон киши болгон албетте. Бирок менин оюмча бул нерсе мамлекет тарабынан каржыланыш керек. Бул деген үй бүлөнүн жеке демилгеси болуп атат да. Ишенем, негизи ушул Кыргызстандын ушундай бир кандайдыр бир агартуу эпохасында, агартуучу эпохасында жашаган биздин ата бабаларыбызга ар бирине деле ушундай фильм арнап тартса болот,
деди Азимов. Анын айтымында Тыныстановто учурунда актоо маселесинде талаштуу пикирлер да болгондуктан ал тууралуу маалыматтар азыр да аз дейт. Ал агартуучу тууралуу эки китепти окуп чыгып, окумуштуулар, адабиятчылар Осмонакон Ибраимов, Абдыган Эркебаев, Марбай Жиев, Зайнидин Курмановтор менен кеңешип, анан сценарийди бышырган. Касым Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча кыргыз терминологиясын түзгөн. Кыргыз тилин алгач араб, андан соң латын арибинде, кийин кирилл тамгаларына ылайыкташтырууга алгачкылардан болуп үндөгөн. Тыныстанов 1924-жылы окуу китебин түзүп, андан соң чоңдор үчүн алипени, эне тилибиз, социалдык-экономикалык сөздүк, кыргыз тилинин морфологиясы жана кыргыз тилинин синтаксиси аттуу тилибиздин негизин түзгөн эмгектерди жаратат. Адабий чыгармачылыгынан тышкары элдик 12 чыгармаларды, Манас эпосун жыйноого көңүл бөлүп, практикалык иштер менен катар бир нече көлөмдүү илимий макалаларды жазган. Кусейин Карасаев менен бирдикте улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас үч илтигин толук жазып алуунун демилгечиси болгон.
Касым, таштасаң болу.
Касым Тыныстанов жаш кезинде кургак учук менен ооруп, айыккандан кийин ага эл душманы деген жалаа жабылат. Буга ошол кездери театрда коюлуп жаткан Тыныстановго таандык академиялык кечелер спектакли негиз болот. Тыныстановго улутчул, эски заманды мактаган деген айыптар тагылат. Ошондой эле жаш кезинде алаш ордочулар менен саналаш болуп, алардын пикирлерин колдогон деген күнөө да коюлган. Касым Тыныстановдун небереси Теңдик Тыныстанов автобиографиялык тасманын максаты агартуучу илимпоз Касым Тыныстановдун быйылкы 120 жылдык маарекесине арнап тартылганына токтолду. Ошон менен катар Теңдик Тыныстанов чоң атасынын улуу мурасы бүгүнкү элитага зор сабак болсо экен деген ниетте.
Ну, хотелось бы, чтобы в печати была.
Биздин ата бабалар 30-жылдары катышкан окуялар азыркы коомдо да талкууланып, мамлекеттүүлүктү колдоо үчүн эмнелерди жасаганы чагылдырылса дейм. Биздин элиталар өз убагында алар аткарган аракеттерди кылса деген ой. Улуттук идентификациябыз, тилибиз, салттарыбызды коргоп, аны прогресс менен айкалыштырсак. Бирок муну заман талабына жараша ишке ашырып, Кыргызстаныбыз прогрессивдүү, өнүккөн, гүлдөгөн мамлекет болсо экен.
Чтобы Кыргызстан мог стать настоящим, процветающим, прогрессивным государством.
Баардык сизди унуткандан таң каласыз жана баардык аракетиңиз текке кетет, тарыхтын бир бурчунда каласыз.
Касым Тыныстанов жалган жалалар тагылгандан кийин 1937-жылы Москвадан чакыртылып, эч себепсиз партиядан чыгарылып, 1-августта камакка алынган. 1938-жылдын 5-ноябрында СССР Жогорку Аскер сотунун жабык көчмө жыйынында атууга үкүм кылынган. Үкүм тез аткарылып, Тыныстанов 7-ноябрда атылган.
Касым Тыныстанов тууралуу тасманы Максат Жангазиев талдап берди. Урматтуу угарман, сиз 31 декабрдагы Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Алдыдагы майрам күндөрүңүз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу Кутман таңыз менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Азаттык радиосунан сунуштайбыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта экономикалык жана финансылык көрсөткүчтөрдүн жыл жыйынтыгы.
2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча ИДП'нын реалдуу өсүшү 2.4% түздү.
Узап бараткан жыл аялдардын саясаттагы орду, укугу жаатында абал кандай болду?
Мен максатым ушул Айзадан иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушул өлүм үчүн жооп бериш керек. Аягына чейин өзүн жашоосун, аягына чейин төлөп бериш керек.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда калып туруңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Ханымгүл Эликеева.
Саламатсыздарбы? Манас эл аралык аэропортунун аймагында коюу туманга байланыштуу бир нече каттамдын учуп кетүүсү жана учуп келүүсү кармалып жатат. Улам айрым учактар башка шаарларга кондо. Аба майдандын 30-декабрдагы маалыматына караганда Санкт-Петербург шаарынан келген Аэрофлот авиакомпаниясынын учагы Алматыда кошумча аэродромго кондо. Андан тышкары ички каттамдарда кармалып жатканы кабарланды. Манас эл аралык аэропортунун расмий сайтындагы маалыматка караганда бүгүн таңга маал белгиленген каттамдар жасалып учактар келип конгон. Ал эми Стамбулдан каттам кармалып жатканы жадыбалда көрсөтүлгөн. Москва менен Екатеринбургга бүгүн таңга маал учуп кеткени дагы көрүнүп турат. Соңку бир нече күндөн бери Бишкек Ош аба майданынын аймагында коюу туманга байланыштуу бир нече каттам кармалууда. Жүргүнчүлөр бир нече күн кетүүгө туура келип жатканын билдирип жатышат. Манас аэропортунун басмасөз кызматынын 27 декабрдагы билдиргенине караганда ушул күнү тумандан улам 100 метрден алыс жер көрүнбөй калган. Бирок ошол эле күнү аба ырайы оңолуп, аба майданы штаттык режимде иштей баштаганы кабарланган. 28-29 декабрь күндөрү Бишкек аба майданына кайрадан коюу туман каптап, Алматы шаарынын кошумча аэродромунан Кувейт, Шаржа жана Дубайдан учуп келген 3 учак конду. Москванын жана Делинин учактары Оштун кошумча аэродромуна, Маскаттын учагы Ташкентке конгон. Мындан 4 жыл мурда дагы ушундай калың туман каптап, 10 адамдын өмүрүн алган каргашалуу окуя катталган. Бишкек абасы булганган шаарлардын алдыңкы сабынан түшө элек. Дүйнөдөгү абасы кир шаарларынын рейтингин чыгарган уюмдун индексинде 31 декабрда Бишкек 3-сапка чыкты. Бишкектин алдында Пакистандын Лахор, Индиянын Дели шаары турат. Кыргызстандан кийин Кытайдын 4 шаары бар. Азыр Бишкекте абанын индекси 220 деп көрсөтүлүүдө. Бул баш калада аба өтө булганган жана ден соолукка өтө кооптуу дегенди түшүндүрөт. Ар кайсы райондордо индекси ар кандай. Ноябрда Кыргызстандын борбору бул индексте баарынан озуп 1-орунга чыккан. Ал кезде көрсөткүч 300 жакындаган. Шаарда 40 жылдар абанын булганышы башкы экологиялык маселе бойдон калууда. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары парламенттин түзүмүн жаңы жыл майрамдарынан кийин карамай болду. Бул тууралуу 30-декабрдагы жыйында төрага Талант Мамытов билдирди. Күндүн 1-жарымында депутаттык комиссия жаңы парламенттин түзүмү боюнча өзүнүн вариантын сунуштаган. Бул кызуу талкуулардан кийинкиге жылдырылды. Натыйжада бул маселе 12-январда каралмай болду. Жогорку кеңештин 7-чакырылышы 29 декабрда ишин баштады. Парламенттин түзүмүн иштеп чыгуу үчүн 18 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Корокто каршылык акциясына чыккан 13 адамга кылмыш иши козголду. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономия облусунун прокуратурасы аларды ноябрда каршылык акциялардын маалында көчө боюндагы бакты мыйзамсыз кыйып салган үчүн айыптады. Бул тууралуу аймактын жарандык активисттери кирген комиссия 44 кыймылы билдирди. Прокуратура өзү расмий билдирүү тарата элек. Короктогу каршылык акциясынын маалында бир нече адам аскерлердин жана бронетехниканын жолун торуш үчүн бакты кыйып салышкан, деди кыймылдын төрагасы Хужамри Пирмамадов. Анын айтымында бийлик багытты кыйгандарга каршы улуттуу кампания баштаган 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн операциясы маалында жергиликтүү тургун каза болгон. Буга нааразы болуп жергиликтүү тургундар администрациянын алдына чыгышкан эле.
Рахмат Канымгүл Эликеева айтып берген кабарлардын толук топтоо менен таанышам десеңиз азаттык орг деген сайтыбызга баш багып турсаңыз болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. 2021 жыл Кыргызстандын экономикасы бир аз өсүш менен чыкты. Ошол эле кезде өлкөнү кымбатчылык, кургакчылык сыяктуу кризистер коштоп келди. Жыл жыйынтыктоочу баяндардын алкагында кабарчыбыз Эрнист Нурматов экономикалык жана финансылык көрсөткүчтөрдү талдайт.
Демек, экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүң продукция же ички дүң өндүрүм 2021 жылдын январ-ноябрында 626 миллиардка жакын сомду түздү. Натыйжада 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.4% өстү. Бул сандар Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсеби. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыл жыйынтыктоочу жыйналышта көрсөткүчтөрдү мындайча комментарийледи.
2020 жылдын жыйынтыгы ички дүң продукциясын -8.6% менен бүтүрдүк. ИДП'нын түшүшү март айынан эле баштап токтой баштады. Андан кийин акырындап өсө баштады дагы сентябрь айында биз араңдатып 100% жеткиздик. 2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча ИДП'нын реалдуу өсүшү 2.4% түздү. 2021 жылдын прогнозу боюнча 3.2-3.5 түзөт деп ишендирип кете алабыз.
Алгач коюлган планда бийлик 2021 жылы экономика кеминде 5%, болбосо 10% чейин өсөт деп болжолдогон эле. Бирок кийин пандемиянын кесепеттери кыскарбаганын жана башка жагдайларды эске алуу менен өсүштүк мерчемди 3.8% чейин түшүргөн. Азыр эми декабрдын эсеби менен буга жетип барышы реалдуу эмес. Башка жагдай. Жогоруда Акылбек Жапаровдун сөзүндө келтирилгендей, 2020 жылдын көрсөткүчтөрү 2019 жылкыга караганда кыйла артка кеткен эле. Анан тагы ошого салыштырылган сандарды өсүү деп атоо кыйыныраак болуп турат. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков теманын ушул өңүтү жөнүндө үн кошту.
20 жыл Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзү боюнча пандемиянын жылы эң оор жыл. Ошондуктан ушул көрсөткүчтөрдүн баарын 19 жыл менен салыштырыш керек да. Мисалы 20 жылы биздин экономикабыз 8.6% түштү ылдыйларды. Демек, биз 19 жылга кайтыш үчүн ошол эле деңгээлге келиш үчүн биз быйыл ошол 8.5% өсүшүбүз керек болчу. А биз 2.4% араң өсө атпайбызбы? 3 эсе аз, 3 көп эсе аз. Демек биз 19 жылга дагы деле келе албай жатабыз да. А бул жерде 20 жыл менен салыштырганда бүт эле сонун.
Деген менен коронавирустук шартка карабай Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүнүн экономикасында өсүштөр өйдөрөөк болгонсуду. Маселен, 10 айдын эсебинде ички дүң өндүрүмдүн темпи Беларуста 2.5%, Казакстанда 3.5%, Арменияда 4.3% жана Орусияда 4.6% катталды. Январ-октябрдын санагы менен коңшулардан Өзбекстандын экономикасы 6.9% жогорулоо менен чыкты. Кыргызстандагы өсүш эмне үчүн мынчалык болбой калды? Экономист Расул Түлөевдин талдоосун ортого салалы.
Эң биринчиден бизде быйыл өтө көп мындай саясий туруксуздук болду да. Анткени мындай кустуризация деген нерселер, күч органдары бизнеске киргишип, үркүтүп, коркутуп ошондой нерселер пайда болду да. Биринчиден ошон үчүн отток капитала кетти, көбүнчө бизнестер Кыргызстандан чыгарып кетишти өзүн иш каналарын. Экинчи энергетикалык кризис, бул дагы өзүнүн таасирин берип атат. Анткени кандай ишкана ачпасаң электр энергия керек. Үчүнчүдөн, быйыл куру кургакчыл жыл болуп, андан тышкары сууну Казакстанга, Өзбекстанга сатып ийди. Ушул айынан айыл чарбада өзгөчө могучу үйрөндү, дыйкандар банкрот болушту. Пландан жарымын эле кирешесин алышты. Кескин түрдө ошол кирешени азайтты да.
Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрү банкы сыяктуу эл аралык финансылык уюмдар мурдараак жарыялаган баяндамаларында Кыргызстандын экономикасы 2022-2023 жылдарга барып калыбына келэрин болголошкон. Кыргызстандын бийлиги да мына ушундай сценарийге үмүт артып турат. Эми экономиканын абалын чагылдырган башка индикаторлорго келели. Узаган жылдагы анын айкын түрү инфляция болуп жатты. Мында да улуттук статистика комитетинин эсеби менен сөзүбүздү улайбыз. Мекеменин талдоосуна ылайык 2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгында жалпы республика боюнча инфляция же керектүү бааларынын өсүүсү 9.7% түздү. Дээрлик 10%. Бул 2020 жылдын декабрындагы нарктарга салыштырмалуу. Бирок эгер ошол эле жылдын башындагы бааларга салыштырсак, кээ бир товарлар 20-30%, айрымдары 50-60%га чейин кымбаттаган болуп калат. Алардын ичинде бензин, эт, өсүмдүк майы, шекер сыяктуу нерселер бар. Башка өлкөлөрдүн бийликтери сыяктуу эле Кыргызстандын жетекчилиги да кымбатчылыкты ооздуктоо аракеттерин токтоткон жок. Ошентсе да анын жемиши анча сезилбеди. Адистер баанын өсүү процесси дагы уланат деп эскертишүүдө. Ага экономист Расул Түлеев мындай жүйөлөрдү келтирди.
Кымбатчылык дагы улана берет тилекке каршы. Анткени айтып атпаймынбы, быйыл кургакчылык жыл болду. Мурун айыл чарба жок дегенде бизде өзүбүздү камсыз кылып атса, быйыл ошол дагы жетишсиз болот. Мындай жөнөкөй эле товарлар да. Ошон үчүн импорт көбүрөөк керек болот. Импорт сөзсүз түрүндө кымбатыраак болот. Экинчиден жанагы мунай зат кымбаттаганы, бул дагы сөзсүз түрүндө бүт товарларда жана кызматтарда анын мындай чыгымы ошол баага кирет да. Анан ошол айынан инфляция дагы күчөйт да. Анткени менин чыгымдарым мисалы үчүн 10 сом көбөйсө, мен ага мисалы үчүн баага 10 сом эмес 12 сомго ошолом да.
Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсү 10 айдын эсеби менен 5.7 миллиард доллар болду. Жана 2020 жылдын январь октябрына салыштырмалуу 21%га көбөйдү. Мунун ичинде экспорт 19% артка кетсе, импорт тескерисинче 43%га жогорулады. Мында Кыргызстандын экспортунун азайышын кумтөрдөгү алтындын сыртка чыкпай калышы менен түшүндүрсө болчудай. 2021 жылдын май айында кыргыз өкмөтү өлкөдөгү эң негизги кен кумтөрдү өзүнө алгандан кийин андагы өндүрүлгөн алтын өлкө ичинде калтырылып жатканын маалымдаган. Бирок азырынча канча алтын Кыргызстанда калганы, канчасы чет жакка сатылганы белгисиз. Ошентсе да акыркы санактарда жалпы экспорттун 40-50% алтын түзүп келгенин эске алып, көрсөткүчтүн азайышын ушуга байланыштырабыз. Экономиканын дагы бир маанилүү көрсөткүчү бул түз инвестиция. Анын санагы кыйла кечигип чыгат. Улуттук статистика комитети азырынча январь-сентябрдын гана көрсөткүчтөрүн жарыялады. 2021 жылдын алгачкы 9 айында Кыргызстанга 503 миллион доллар тикелей инвестиция келип, мурдагы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26%га көбөйдү. Ал эми чыгып кеткен инвестиция 2021 жылдын январь-сентябрында 572 миллион доллар болуп, 20%га кыскарып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тиешелүү жыйында бул тууралуу мындайча кеп кылган эле.
2021 жылы дүйнөдө чет өлкөлүк тикелей инвестициялардын агымы 35%га кыскарганына карабастан, 2021 жылдын 9 айында Кыргыз Республикасына чет өлкөдөн кирген тикелей инвестициянын агымы 26.4%га көбөйдү. Бул акча качты дегендерге катары цифралар менен жооп берип жатабыз.
Деген ал 25 декабрдагы кеңешмеде. Бирок мында да кайра эле пандемиянын кесепеттери оор болгон жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырып өсүү деп айтуу да орунсуз болуп калууда. Себеби түз инвестиция салуу 2020 жылы бүт дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да кыскарганы, чыгып кеткен суммада жогорку чегине жеткени маалым. Эгер быйылкы жалпы жагдайдын картинасын талдагыбыз келсе, анда инвестициялык климаттын өзүнө баа берип алышыбыз керек. Мында да эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков жардамга келди.
Көп
жакшы жагына өтү дегендер байкалбай атат да. Себеби дагы деле жеке менчиктин корголушу, анан мыйзамдын иштегендиги көп байкалбай атат да. Мисалы бизди көп жерде айтып атабыз да, мыйзамда көп нерселер жазылган, бирок аткарылбай жатат. Анан мыйзамдар болгондо да улам улам өзгөрүп баратат, өкмөттөр алмашып баратат, башчылар алмашып, анан албетте ишкерлер дагы түшүнбөй калып атышат да.
Экономика жогоруласа, товар өндүрүү арбыса, демек салык да көп түшөт. Бул бюджеттин көбөйүшүн шарттайт. Муну республикалык бюджеттин мисалы менен чечмелейбиз. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жылды жыйынтыктоочу кеңешмесинде Кыргызстандын киреше чыгашасы тууралуу буларды билдирди.
Бюджет боюнча айтсак, 5 жылдын ичинде эң көп чогулганы 148 миллиард сом болгон. Быйыл республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 11 айда 162 миллиард сомду түзүп, 2020 жылга салыштырмалуу 41% же 47 миллиард сомго өстү. 2019 жылдын 11 айына салыштырмалуу 36 миллиард сомго көбөйдү.
Дагы жөнөкөй тил менен айтсак, 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси башында 172 миллиард сом болсо, жылдын эсеби чыкса ал 188 миллиард сом болот деп күтүлүүдө. Баштапкы эсепте чыгаша 181 миллиард сом деп бекитилсе, такталган бюджетте ал 207 миллиард сомду түзөт деп пландалууда. Натыйжада ортодогу айырмачылык 2 эсе өстү. Башкача айтканда дефицит 8 миллиард сомдон 19 миллиард сомго көтөрүлдү. Эми президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бийлик атап жаткан консолидацияланган бюджет 2021 жылы 305,9 миллиард сом болот деп каралууда. Анда республикалык бюджет менен Бишкек, Ош шаарлары баштаган калаалардын бюджети да кошулуп эсептелүүдө. Жалпы бюджетте мындан сырткары социалдык фонддун, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кирешелери жана активтер менен милдеттемелер да бар. Канчада казынага каражатты көбүрөөк топтоо үчүн өлкөнүн ички дүңөндүрүмү да өсүшү керек. Өкмөт 2022 жылы Кыргызстандын экономикасынын темпи 6.5% чейин өсөт деп болжолдоп жатат. Номиналдык көлөмүн 700 миллиард сомдон ашырууну пландоодо. Акыркы жылдары ички дүңөндүрүмдүн көлөмү 600 миллиард сомдун тегерегинде келаткан болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Жыл жыйынтыктаган берүүлөрүбүздү улантабыз. Өтүп бараткан жыл башынан бери балдар укуктары маселеси улам-улам козголуп турду. Жазында адам урдонун, кыз ала качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмү коомчулуктун үрөйүн учуруп, нараазычылык акциялары менен коштолду. 2021 жылы аялдардын саясаттагы орду күн тартибине көтөрүлгөн темага айланды. Узап бараткан жылдагы аялдар укуктары жаатындагы укук бузуулары жана жетишкендиктерди кабарчыбыз Айгерим Акылбекова топтоду.
Жыл соңунда дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп кийин сөөгүт абылган жеткинчек кызды өлтүрүүгө шек саналып 48 жаштагы жаран кармалды. Сумайя Хосилжанованы өлтүрүүгө шек саналган жаранга соттук психиатриялык экспертиза дайындалып, Таш Көмүр шаарына караштуу Кызыл Жар 12 шаарчасына жайгашкан республикалык психиатриялык ооруканага жөнөтүлдү. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова бул окуядан кийин акыркы убактарда балдарга карата зордук зомбулук көбөйүп жатканы, милиция менен соттордун ишине сын дооматты күчөтүп жатканында билгилейт.
Эгер ал ден соолугу жакшы, акыл эси жайында мындай коркунду чыкса, анда ошого карап иш кылыш керек болот. Шек берүүчү катары анын баягы тергөө процедуралары так аткарылыш керек эле. Балким милициянын кызматкерлерин жасап аткан иши туура мыйзамдуу болуп аткандыр, мен билбейм да аралашпагандан кийин. А бирок могу кеткен маалыматтар бири бири менен уланып, биринчи маалымат кийинки дагы бирден экиден сөз кошулуп отурса дагы көрдүңөрбү эмнеге алып келип атат. Азыр чындыгын элдин баары тайсаган.
10 ноябрдан баштап дайынсыз жоголгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көгар дарыясынын жээгинде табылган. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген эле. Жыл башынан бери балдарга зомбулук көрсөтүлүп, укугу тепселенген бир нече учур катталды. Акыркы 2 айда эле өспүрүм кыздарды зордуктоо боюнча бир катар окуялар коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Декабрдын башында Сокулук районунун Исмаил айылынын 31 жаштагы тургуну 16га толо элек кызды зордуктоого шек саналып камалды. Милицияга кыздын атасы арыз жазган. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы урган айтылат. Бул окуя айыл элинин нааразылыгын жаратып, 7 декабрда Сокулук районунун Исмаил айылындагы аксакалдар өз алдынча бойго четирек кызды зордуктоого шектүүнүн үйбүлөсү кыштыктан көчүп кетсин деген чечим чыгарган. Ал эми шектүүгө карата Жазык кодекстин 154-чү беренеси зордуктоо менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, ал 2 айга камалган. Кыргызстанда соңку жылдары жашы жете элек тестиерлерге сексуалдык кыдык көрсөтүп же зордуктаган окуялар тууралуу маалыматтар көп жарыялануда. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жасаган электүүлөрдүн жыйынтыгына ылайык, былтыр зордуктоо беренеси боюнча 269 иш сотко чейинки териштирүүгө алынса, 200 сотко жетпей токтотулган. 17 иш гана сотко жеткен, 54 иш жашы жете электерге жыныстык кыдык көрсөтүү беренеси менен катталган. Зордук зомбулукка кабылган жеткинчектерден тышкары соңку 2 жылдан бери балдар арасында суицид же өз өмүрүн кыюу көрүнүшү токтобой келет. Маселен, жыл сайын орто эсеп менен 18ге чыга элек жүздөй улан кыз суицидке барууда. 2020 жылы дүйнөдө коронавирус пандемиясы өкүм сүрүп, өлкө карантинге жабылган алгачкы март, апрель айларында эле ондогон өспүрүмдөр өз жанын кыйган. Быйыл да суицидке барган бир нече учур катталды. Декабрдын ортосунда 16 жаштагы өспүрүм кыз кара колдогу көп кабаттуу үйлөрдүн чатырына чыгып секирген. Ал эмне себептен мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. Зордук зомбулуктун катарында кыз ала качуу өнөкөтүү дагы деле таалуу маселелердин бири. 5 апрелде 10 күлүнүн бири ачыл электе адам урдоонун, кыз ала качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмү коомчулуктун үрөйүн учурду. Бул окуядан кийин милициянын ишине ачуу сындар айтылып, Бишкек менен Ош шаарында нааразылык акциялары өткөн. Жети жаштагы Айзада Канатбекованы Бишкектин көчөсүнөн белгисиз адамдар көчкө салып оордап кетишкен. Оордаган киши алгачкы кызды зордуктап, андан соң өмүрүнө кол салганы аныкталган. 14 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту адам урдоого күнөөлүү деп 3 адамды 7, 2 адамды 6,5 жылга кести. Ошондой эле алардын баары белгип маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык зыян катары жалпы 100 000 сом төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Үрөй учурган окуядан кийин Ички иштер министрлигинин кызматтык электөөсүнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 12 кызматкер жумуштан алынып, 40га жакынына сөгүш берилген. Башкы прокуратура билдирүү таратып, милициялардын жоопкерчилиги боюнча иш өзгөчөгө зимилдөө экенин кабарлаган. Адам урдоонун курмандуу болгон Айзада Канатбекованын апасынын адвокаты Нурбек Токтоконовтун айтымында, Айзаданын өлүмү боюнча шалаакылык беренеси менен козголгон кылмыш иш таптакыр алдыга жылбай, эч ким жоопкерчиликке тартылбай келет.
Менин максатым ушул Айзадан иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушул өлүм үчүн жооп бериш керек. Аягына чейин өзүн жашоосун аягына чейин төлөп бериш керек. Чоң компенсация болуш керек. Өкмөттүн кызыкчылыгы боюнча адамдын өмүрү эчтеке болот.
Айзада Канатбекованын окуясы боюнча соттук отурумдар дээрлик жарым жылга созулду. Ушул тапта айыпталгандардын жакындары өкүмгө нааразылык билдирип, апелляциялык арыз менен кийинки инстанцияга кайрылышты. Укук коргоо органдары расмий маалыматына караганда, Жазык кодексинин адамды никеге туруу максатында урдоо беренеси менен 2020 жылы 210 иш катталган, алардын 5% гана сотко жеткен. Айзада Канатбековадан башка дагы жыл башынан бери бир нече аял үйбүлөлүк зомбулуктун курманды болду. 14 декабрда Сокулукта 41 жаштагы аялды өлтүрүүгө шек саналып, жолдошу кармалды. Статистикалык маалыматтарга караганда 2020 жылы 21 аял, 2021 жылдын башынан бери Кыргызстанда бир нече аял үйбүлөлүк зомбулуктан каза тапты. Кыргызстанда соңку 6 жылда 100 ашык аял үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Ошол эле учурда ушунча аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүргөн үчүн соттолгон. Маселен, Кыргызстандагы аялдар абагындагылардын 25% киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Расмий маалыматта алардын жарынан көбү күйөөсү же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүрүп алганы айтылат. Жактоочу Назира Абдумоминова аялдар кылмышка өзүн коргош үчүн барарын белгилейт.
Көбүнчө билбейм, 99% аялдар ошо жасаган кылмыштын атайлап баягы бирөөнүн өмүрүн кыйыш үчүн жасабайт да. Амалы калбагандыгынанбы же баягы өзүнө кол салып өзүнүн өмүрүнө же өзүнүн ден соолугуна коркунуч туудуруп турган кезде өзүн коргоо кылмыш жасап калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда жыл башынан бери бир нече аял өз жанын кыйганы маалым. Алардын өлүмүнүн артында үй бүлөлүк зомбулук турганын жакындары айтканы менен көп учурда суицид катары катталууда. Жалбат облусунда 23 апрелде Гүнсулуу Эшботоеванын сөөгү үйүнүн короосунда асынган абалда табылган. 24 жаштагы 5 балалуу келиндин өлүмүн кайын журту күйөөсү суицид дегени менен ата энеси жакындары Гүнсулуунун өз жанын кыйганына ишенбей күч органдарына кайрылган. Маркумдун энеси туун кызы үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгонун айтып келет. Расмий маалыматтарда 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган, бул былтырга караганда 30% көп. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90% ашыгы сотко жетпей, түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Жогорудагы аялдар балдар укуктарын козгогон темаларды адатта аял саясатчылар көп көтөрөт, бирок аялдардын саясаттагы саны азайып, бул жылы көп көтөрүлгөн темалардын катарын мына ушулда толуктады. Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жоосун өзгөрткөн. Жаңы эрежеде 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет деп жазылган жана мындай өзгөртүү негизинен 7 мандаты бар Альянс партиясына гана тиешелүү экени белгилүү болгон. Ага ылайык аталган партиядан депутаттыкка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмек. 28 декабрда жогорку сот 30% гендердик квотага байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын карап канааттандырган жок. Башкача айтканда, ал чечимге ылайык БШКнын 30% гендердик квота тууралуу шайлоого чейинки жоболсу өзгөрүүсүз калды. Парламенттеги аялдардын саны боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрү ичинен эң акыркы орунда. Бул аралаш системада өткөн шайлоонун жыйынтыгы менен 90 депутаттын 21% аялдар түзгөнүн көрсөттү. Коңшу өлкө Өзбекстанда бул көрсөткүч 32%, Казакстанда 27.1%, Тажикстанда 25.8%, Түркмөнстанда 25%. Белгилей кетчү нерсе, бир мандаттуу 36 округтан бир да аял шайланып келген жок. Гендердик эксперт Зульфия Көчөрбаева 30% квота милдеттүү болгонун айтып өттү.
Предполагалось, что не менее 30%
квота боюнча конституциялык мыйзам сакталбай калды. Барган сайын Кыргызстандын парламентиндеги аялдардын саны азайып баратат. Атүгүл Бириккен Араб Эмирлигинде парламентте отурган депутаттардын 50% аялдар. Буунун экономикалык социалдык кеңеши парламенттердеги аял депутаттардын саны 30% кем болбош керек деген менен эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бул нерсе аткарыла элек. Мындан мурдагы жергиликтүү кеңештердин 86%сында бир да аял жок болчу. Гендердик квота киргенден кийин квота мыйзамга ылайык сакталды. Бир гана парламентте квотанын күчү жок.
Центральная избирательная комиссия.
Быйыл аялдар мандатын эле эмес, балдарына фамилиясын берүү укугунда коргой алышкан жок. Балдардын метрикасындагы атасынын аты деген графага өз ысымын жаздырган активист Алтын Капалованын окуясы бул жылы интернетте кызуу талкууланды. Укук коргоочулар матроним же балага ээнинин атын ыйгарууну кыргыз коомундагы прецедент деп аташкан. А бирок Бишкек шаардык соту активист Алтын Капалова балдарынын куулугандыгы тууралуу көйлөктөрүндөгү атасынын аты деген графага өзүнүн атын жаздырганын мыйзамсыз деп тапты. Бул окуя боюнча соттук отурумдар дээрлик 10 айга созулган эле. Сиз Азаттыктын аялзат түрмөгүн угуп жатасыз. Сабир Нүмен, Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Жогоруда биз аялдар туш болгон зомбулук, чектөө, басымдарга токтолдук. Бирок ошол эле учурда аялдар кыргыз коомунун негизги кыймылдаткыч күчү бойдон кала берүүдө. Өзгөчө алардын орду бизнесте, коомдук иштерде активдүү болуп саналат. Бул бөлүктө ар кандай тармактарда аялдардын жетишкендиктерине токтоло өтөлү. МОФ Рин Эко кыймылын жетектеген кыргызстандык Мария Колесникова Бириккен Улуттар Уюмунун 2021 жылдагы дүйнө чемпиону наамын алды. Бириккен Улуттар Уюмунун сайтында Колесникова ишкердиктин көз карашы номинациясында сыйлык алганы айтылат. Кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская Британиядагы ой пикирди эркин билдирүү боюнча эл аралык сыйлыкка татыктуу болду. Ал өзү Facebook-тагы баракчасында билдиргендей, бул сыйлык жыл сайын журналистика, искусство тармагында өзүн көрсөткөн адамдарга берилип келет. Татьяна Зеленская 2020 жылы Интерньюз уюмунун умтулуу сыйлыгына да ээ болгон. Зеленская адам укугу жаатындагы иллюстрациялык эмгектерди жаратып келет. Британияда эмгектенген кыргызстандык окумуштуу Асель Сартпаева ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө эмдөө жана вакцина боюнча ыктыярдуу элчи болуп дайындалды. Ошондой эле Британиядагы технология жаатында эмгектенген айымдарга арналган Everwoman уюму Асель Сартпаевага жылдын мыкты айымы наамын ыйгарган. Химия илимдеринин профессору Асель Сартпаева Англиядагы Бат университетиндеги вакцинаны коопсуз жана сапатын жоготпой ташуу боюнча илимий ачылыштын автору. Мындан тышкары быйыл эбегейсиз эмгек кылып Токиодо өткөн Олимп оюндарында жылдызы жанган спортчу айымдарыбыз да бар, бирок алар жана спорт тууралуу кесиптештерим кененирээк айтып беришет. Сиз аялзат түрмөгүнүн 2021 жылкы жыйынтыгы тууралуу баянды уктуңуз. Жыл бою бул түрмөктү мен Айгерим Акылбекова даярдап жаттым. Эмки жыл адам укуктары жаатында жетишкендиктерди алып келсин. Аман болуңуз.
Урматтуу угарман, сиз 31 декабрда азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Жеңиш Айдаров алып бардым.